Když se eskadra pokoušela proplout kolem okraje Jižní Ameriky, bouře zesílily v něco, co Byron nazval hotovým hurikánem. Ačkoliv bouří už zažili mnoho a každá další svou silou přebíjela tu předchozí a hrozila zničením celé výpravy. Vzhledem k nízkému stavu mužstva velel dělmistru Wageru John Bulkley pravidelně dvěma navazujícím hlídkám. 8 hodin bez přestávky odolával náporu větru a vln. Do svého deníku si zapsal větu, kterou bychom očekávali spíše od nováčka Byronova typu. Bylo to největší vlnobití, jaké jsem kdy viděl. Ostřílený kapitán Severnu se ve své zprávě pro admiralitu svěřil s podobným postřehem. Ocitli se prý na větším moři, než jaké jsem kdy viděl. A v podstatě tutéž frázi použil i komandér Pearl George Murray. Mužům najednou scházela nejen síla krotit moře, ale i schopnost jej popsat. Kdykoliv se Wager přehoupl přes vlnu, Bulkley cítil, jak se loď po lavině vody řítí do temné propasti. Za sebou viděl pouze horu vody a před ním se tyčila další děsivá hora. Trup se houpal od bortu k bortu a nakláněl se tak, že se rána chvílemi nořila do vody a kadeti u košů se lanoví drželi jako pavouci. Pak přišla noc. Kolem 11. hodiny eskadru dohnala nesmírně silná vlna. Zuřící moře nás zasáhlo na přídi na pravoboku a opřelo se do trupu po celé jeho délce. Zapsal si pastor Centurionu Thomas do deníku a dodal, že vlna dopadla s takovou prudkostí, že položila loď na bok, z něhož se zvedala jen velmi pomalu. Vlna schodila a málem utopila všechny muže, kteří se nacházeli na palubě. Kdyby Bulkley nebyl připoutaný, náraz by ho vymrštil do vzduchu. Jeden z námořníků sletěl do podpalubí a zlomil si stehenní kost. Bocmanova pomocníka to převrátilo vzhůru nohama a při nárazu si roztříštil klíční kost. Následně si ji při dopadu zlomil na podruhé. Jiný námořník skončil se zlomeným vazem. Když se Thomas pohyboval po můstku Centurionu a snažil se pozorovat nezřetelné hvězdy a stanovit polohu lodi, vlna mu podrazila nohy. Upadl jsem na hlavu a pravé rameno tak tvrdě, že jsem zůstal ochromený, napsal. V polobezvědomí ho odnesli do hamaku, kde ležel déle než 2 týdny. Jeho zotavování na hrozivě rozhoupaném lůžku však ani zdaleka nebylo poklidné. Když Bulkley jednoho rána stál u kormidla Wageru, málem ho do moře smetla obří vlna. Vlna, která ho, jak uvedl, přehodila přes kormidlo. Příval se zmocnil kutru, jednoho z přepravních člunů, a hnal ho přes celou palubu. Bocman John King ho chtěl odtlačit do moře, ale Bulkley mu nařídil. Nic s tím nedělej, dokud se neporadí s kapitánem Cheapem. Cheap přebýval ve své prostorné kajutě, jejíž útroby jakoby rozházelo a rozmetalo tornádo. Bulkley ve svém denníku často hodnotil povahu důstojníků na Wageru. Bocman byl zlý, loďmistr neschopný, první důstojník ještě neschopnější. A jisté výhrady začínal mít i vůči svému novému kapitánovi. Zdálo se mu, že Cheap, opírající se při chůzi o hůl se stříbrnou hlavicí, která klapáním připomínala pirátovu dřevěnou nohu, až příliš úporně touží pokořit živly a naplnit své slavné poslání. Tento kapitánův povahový rys se Bulkley mu nezamlouval. Ve svém deníku si stěžoval, že kapitán se často opomíná radit se svými důstojníky a nechává bičovat každého, kdo vznese pochybnosti. Když ho Bulkley spravil o situaci s kutrem, Cheap mu nařídil, aby se pokusil člun zachránit a také zasunul čnělku, která se nebezpečně komíhala. Bulkley později do svého deníku s uspokojením zapsal, že kutr zachránil on sám a sám také zajistil čnělku. Kvůli zuřivosti větru musel Wager i ostatní lodě někdy svinout všechny plachty a nechat sebou celé dny pohazovat mořem s holými stěžni, vydány na milost vlnám. V tomto stavu byly plachetnice neovladatelné. Komodor Ensign se proto později při obratu Centurionu musel uchýlit k neobvyklému manévru. Vyslat několik kadetů vzhůru ke košům, aby se postavili na ráhna a zachycovali vítr vlastními těly. Vichr jim vanul do tváří, hrudí, paží a nohou, které dohromady tvořily improvizovanou plachtu. Mimořádně odvážní muži odolávali větru vlastními zmrzlými a prohnutými těly tak dlouho, dokud Ensign potřeboval s lodí manévrovat. Jeden z kadetů se však neudržel a zřítil se do rozvířeného oceánu. Bylo nemožné přispěchat mu na pomoc a muži tak jen bezmocně sledovali, jak za nimi plave, zběsili se je snaží dohnat a hrdinsky se sám bije s vlnami, dokud jim nezmizel z očí. Všichni však věděli, že bude bojovat do posledních sil. Hrůzu, která jeho nezvratnou situaci doprovázela, vnímal velmi dlouho. Poznamenal si Reverend Walter. Slavný básník z 18. století, William Cooper, si později Walterovi zápisky přečetl a napsal báseň The Castaway, Trosečník, v níž si námořníkův osud domyslel. Vyplaven v cuku letu z paluby, zbaven přátel, naděje, všeho. Opustil navždy domov svůj plovoucí. Druhové, kteří dřív hlas jeho slýchali, se zvuku toho víc nedočkali. Neb on pak, námahou sedřený, pil. Z dusivé vlny ke dnu se potopil. Žádný básník neoplakával ho. Avšak stránky, upřímné výpovědi, které jeho jméno, hodnost, věk nesou, jsou zmáčené slzou Ensnovou. Balkly a ostatní přeživší pluli dál. Vedle toho, že je sužovali kurděje, jim navíc začaly docházet zásoby. Každá sušenka byla natolik prožraná červy, psal Thomas, že z ní nezbylo víc než prach. Stačilo fouknout a okamžitě se rozpadla. Na lodích už nebyla žádná hospodářská zvířata a solené hovězí a vepřové bylo rezavé a schnilé a ranhojič nám bránil v tom, abychom je jedli, protože šlo prý o pomalý, ale zaručeně účinkující jed. Na některých lodích zbývalo už jen pár sudů s pitnou vodou a kapitán Murray přiznal, že kdyby si Bůh nezamanul připravit o život tolik mužů nemocemi, všichni už by umřeli žízní. U jednoho z námořníků na Centurionu propuklo šílenství do takové míry, že ho museli spoutat okovy. A také se začaly rozpadat lodě samotné, jejich poslední ochrana před přírodními silami. Na Centurionu se jako první rozpárala košová plachta a příslušné ráhno se málem roztříštilo. Pak se přetrhlo několik upínaček, tlustých svislých lan, která drží stěžně, a brzy na to vlny zničily lodní záchody a muži tak museli konat potřebu do kbelíků nebo riskovat u zábradlí. Poté do lodi udeřil blesk. Kadet Keppel napsal. Palubou se přehnal rychlý nevelký požár, který z ničeho nic práskl jako výstřel z pistole a zasáhl několik našich mužů a důstojníků. Prudkost úderu na jejich těle zanechala černé a modré stopy. Poblázněná loď, jak se o Centurionu vyjádřil Reverend Walter, se začala abnormálně naklánět. Dokonce i hrdý lev se otřásal a uvolňoval z přídě. Důstojníci na ostatních lodích vedli soupis závad. Celé stránky se záznamy zničených zadních stěhů, kasalnic, kasounů, líkových šňůrek, zdviží, ráhnových otěží, táhel, žebříků, kamen, ručních čerpadel, jícnových roštů a palubních ochozů. Kapitán Severnu uvedl, že loď se nachází v nejžalostnějším možném stavu. Všechny plachty má rozpárané a plachtář je nemůže opravit, protože je mrtvý. Jednoho dne Balkly zaslechl poplašné výstřely Glostru. Ráno na hlavním stěžni se zlomilo vedví. Ensign nařídil kapitánu Čípovi vyslat nadaného tesaře Johna Cumminse z Wageru na Gloucester, aby ráno opravil. Dělmistr sledoval, jak jeho nejlepší přítel Cummins vyráží v jednom z malých přepravních člunů, zápolí se zrádnými vlnami a jak ho nakonec takřka utopeného vytahují na palubu Gloucesteru. Přestože Wager nijak neoplýval krásou, pro Balkleyho představoval chrám. Chrám z něhož živly den po dni ukrajovali více než ostatním lodím. Byl pošramocený a omlácený. Skřípal, úpěl, vrzal, tříštil se. Když se pak jednoho dne srazil s vlnou, jeden ze stěžňů, Bezan, se přelomil a jako podťatý strom se zřítil slanovým i plachtami do moře. Zbyl po něm jen pahýl. Tomas předpovídal, že takto poničená loď nemůže z bouřlivých vod vyváznout. Wager úporně zápolil s vlnami a za eskadrou zaostával čím dál víc. Centurion se obrátil a připlul zpět k Wageru. Ensign zahulákal do hlásné trouby, která mu umožňovala komunikovat s kapitánem Cheapem i přes lomos vln a burácení větru, a zeptal se, proč nespustili košovou plachtu na jiném stěžni, aby loď plula rychleji. Přišli jsme o veškerou takeláž. Loď je od přídě pozáď poničená a téměř všichni muži jsou nemocní a nepoužitelní, zavolal Cheap. Ale plachtu spustíme co nejdříve. Ensign ho ujistil, že tesaře Kamince z Wageru, který kvůli počasí uvázl na Glostru, pošle naspět. Kamince se po návratu se svými pomocníky okamžitě pustil do práce. K pahýlu připevnili 12-metrový dřevěný sloup a na něj umístili nouzové oplachtění. Wageru to dodalo na stabilitě a mohl tak pokračovat dál. Jediný, koho Balkly navzdory všem útrapám nekritizoval, byl Ensign. Komodor od samého začátku hrál s nepříznivými kartami, žalostně organizovanou výpravou. Ale dělal vše, co bylo v jeho silách, aby eskadru zachránil a posílil morálku mužů. Ignoroval svazující námořní hierarchii, lopotil se po boku posádky a pomáhal s nejnáročnějšími úkoly. Aby zmírnil trápení a pozvedl náladu na palubě, sdílel soukromé zásoby pálenky i s obyčejnými námořníky. Když se na jedné z plachetnic rozbilo kalové čerpadlo, poslal jako náhradu čerpadlo z vlastní lodi. A když už nebylo co rozdávat, povzbuzoval muže svými slovy, což bylo vzhledem k jeho tiché povaze o to působivější. Měl však k dispozici příliš málo zdravých mužů a chlapců na to, aby udržel všechny lodě. Na Centurionu se počet mužů v každé hlídce snížil z více než 200 na pouhých 6. Kapitán Cheap situaci na Wageru popsal následovně. Posádka mé lodi se ocitla na oné nešťastné křižovatce, kdy je téměř každý nemocný a jsou natolik vyčerpaní nadměrnou délkou plavby, neutuchajícím špatným počasím a nedostatkem čerstvé vody, že už nezbyl téměř nikdo, kdo by byl schopen vykonávat službu. Na některých lodích už ani nebylo možné zvednout plachty. Kapitán Murray napsal, že jeho posádka odolávala živlům s odhodláním, jaké lze vidět pouze u anglických námořníků. Ale nyní je malátná a vyčerpaná neustálou dřinou a hlídkami a ochromená zimou a potřebou pitné vody. Jsou tak sklíčení, že uléhají v zoufalství, oplakávají své neštěstí a smrt vítají jako jedinou úlevu svého utrpení. 10. dubna roku 1741, 7 měsíců od vyplutí eskadry z Anglie, s více než 4 týdny od vstupu do Drakeova průlivu, začaly Severn a Pearl zaostávat za ostatními loděmi, až dočista zmizely. Severn a Pearl se ztratili z dohledu, napsal si Balkly do deníku. Někteří pojali podezření, že to důstojníci vzdali a lodě otočili. Pryč od misu Horn a do bezpečí. Tomas tvrdil, že zaostávají úmyslně. Zbývajících 5 lodí v eskadře, přičemž válečné plachetnice zůstaly pouze 3, se snažilo držet pohromadě. K signalizaci své polohy námořníci zavěšovali lucerny a téměř každou půl hodinu stříleli z děl. Balkly věděl, že kdyby se Wager od flotily a především od komodora Ensna oddělil, neměl by je kdo zachránit před potopením či ztroskotáním. Byli by možná nuceni strávit své dny, slovy reverenda Voltra, na nějakém pustém pobřeží bez rozumné naděje, že někdy opět vyplují. Jako první se v temné mlze ztratil Centurion. Poté, co Balkly v noci 19. dubna spatřil mihotající světla lodi, zapsal do svého deníku. To bylo naposledy, co jsem viděl komodora. V dálce rozeznal i ostatní lodě, ale také ty brzy zmizely a hřmění jejich děl utlumil vítr. Wager zůstal na moři sám, ponechaný na pospas osudu.